Fratele Abel spunea adineauri că îi plăcea să joace fotbal. Când eram micuț și mie îmi plăcea să joc fotbal, nu că acum nu mi-ar place, îmi plăcea să mă joc în principiu orice joc. Practic, viața mea era jocul. Nu prea aveam eu cu cine să mă joc, mă jucam singur de cele mai multe ori. Eu eram și polițistul, cel care împușca, eu eram și hoțul, eu și înviam, eu mă făceam de toate. Uitam să și mănânc, mă chema mama la mâncare, atât eram de absorbit. Mă implicam în toate rolurile. E bine, vreau să vă povestesc întâmplarea dintr-o familie în care, de asemenea, era o fetiță micuță, câțiva anișori să fie avut, și îi plăcea extraordinar de mult să se joace. Nici la masă nu venea la fel ca mine, nici la masă nu venea de dragul jocului. Și când o chema mămica la masă, odată i-a inventat un tertip, o șmecherie, ca să nu se ducă la masă. Și a zis, mami, nu vin să mănânc, mă doare burtica, nu pot să mănânc. Se gândea că ține figura și mămica cu înțelepciune se înțelege de la Domnul, îi zice, păi de-aia te doare burtica, burtica ta e goală. Dacă o lași pe mămica să pună ceva în burtică, gata, nu te mai doare. Fetiței s-a părut logic și se duce la masă. A învățat o lecție mare în ziua respectivă. Seara au primit musafiri familia aceasta. Și știți cum sunt musafirii? Prima dată îi întreb, ce mai faceți? Și musafirul zice, mă doare capul. Și fetița, repede, pentru că a învățat lecția, eu știu de ce te doare pe tine capul. E gol. Dacă pui ceva în el, nu o să te mai doară. Eu cred că Dumnezeu în dimineața aceasta ne aduce în locul acesta pentru că nu vrea să avem dureri. Observă Dumnezeu în viața noastră câteodată unele goluri. Goluri în credința noastră, goluri în a înțelege Sfânta Scriptură, în doctrina noastră. Și pentru că Dumnezeu nu vrea să suferim. Așa este. Cum a zis El? Eu vreau să fiți fericiți. Este ferice pentru cine înțelege, pentru cine are inima plină, pentru cine are mintea schimbată și plină de cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este scopul lui Dumnezeu și dacă ne-a adus Dumnezeu în locul acesta, în această dimineață, este pentru ca să umple golurile din viața noastră. Vreau să vă spun că anul acesta, în 2 ianuarie, trecuse Revelionul, stăteam seara și nu puteam dormi. La o bucată de noapte nu puteam dormi. Mă chinuiam să dorm și am început să meditez, să mă gândesc. Și la un moment dat, eu tind să cred că am auzit o voce. În mintea mea a fost versetul acela. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele. Am făcut liniște mai mare în mine, să văd dacă nu cumva am greșit. Dar mai tare, cuvântul ăsta stăruia în mintea mea și îmi zicea, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Alex. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Și atâta de mișcat am fost de cuvântul acesta, m-am trezit, m-am dus în camera cealaltă ca să nu-mi trezesc soția și am început să deschid în Amos. Am citit versetul acesta și mi s-a părut extraordinar. Dumnezeu pentru anul 2015 îmi spusese să mă pregătesc ca să mă întâlnesc cu El. Și am început să citesc contextul imediat al acelui verset și am început să citesc tot capitolul și mi s-a părut deosebit și am început să citesc toată cartea Amos. Nu știu dacă ați citit-o vreodată cu atenție, este extraordinară să vezi cum Dumnezeu vorbește împotriva unei lumi decăzute. Dumnezeu vorbește împotriva unei lumi păcătoase și în același timp există speranță. Israel păcătuise, Betelul era corupt, prezența lui Dumnezeu nu mai era acolo și cu toate acestea, în bunătatea lui Dumnezeu, în dragostea lui, Dumnezeu găsește resurse îndeajuns ca să completeze golul acesta în poporul Israel și zice, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele. Și vreau să leg în această dimineață și mesajul acesta ca un fir roșu de tot ceea ce s-a întâmplat în această dimineață. Cred că Dumnezeu ne spune tuturora să ne pregătim ca să ne întâlnim cu El. Și bineînțeles, mă gândesc aici și la o pregătire escatologică. Când Domnul va veni pe norii cerului și Dumnezeu ne zice să ne pregătim pentru acel moment glorios. Dar, cred că Dumnezeu ne spune că trebuie să ne pregătim să ne întâlnim cu El. În fiecare zi. Să ne pregătim să ne întâlnim cu El când venim aici, la poarta cerului. Ce ne așteptăm să întâlnim la poarta cerului? Sau pe cine ne așteptăm să întâlnim la poarta cerului? Cine se pregătește să-L întâlnească pe Domnul la poarta cerului, îl va întâlni pe Domnul. Există har pentru acela care se pregătește să primească harul. Există vindecare pentru acela care se pregătește să primească vindecare. Există speranță, bucurie, iertare, mântuire, viață veșnică. Există ridicare pentru acela care se pregătește să se întâlnească cu Dumnezeu. Dumnezeu ne spune că trebuie să ne pregătim să ne întâlnim cu El. În fiecare zi, în fiecare dimineață și să ne pregătim pentru marea sa venire. Ei bine, cum trebuie să ne pregătim noi astăzi, fraților, în anul 2015, într-o lume atât de modernă, de super mega tehnologizată? Cum să ne pregătim? Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și înțelegem un lucru. Cum s-a pregătit biserica primară, la fel trebuie să ne pregătim și noi. Ce a început să facă biserica primară, trebuie să continuăm să facem noi astăzi pentru a ne întâlni cu Dumnezeul nostru. Nu există altă rețetă, nu există altă regulă. Vreau să citesc un text din Sfânta Scriptură și vă rog pe dumneavoastră să fiți atenți. Matei capitolul 48, vă rog să mă scuzați, versetul 16. Matei capitolul 28, versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Suntem chemați să ne pregătim. Însă pregătirea aceasta trebuie să fie o pregătire activă. Suntem chemați să-L așteptăm pe Domnul să vină. Însă pregătirea aceasta, așteptarea aceasta, nu înseamnă a sta degeaba, cum am auzit, ci înseamnă a fi disciplinați, înseamnă a ne pregăti în mod activ. E bine, cum s-a pregătit și ce a făcut biserica primară? De a avut succesul pe care l-a avut, de a avut binecuvântarea pe care a avut-o. Și ce trebuie să facem noi astăzi ca să fim de asemenea pregătiți pentru întâlnirea cu Domnul și cu Mântuitorul nostru? Dacă spunem de o pregătire activă, de o așteptare activă, asta înseamnă că și noi trebuie să mergem, să propovăduim, și noi trebuie să facem ucenici. Ori biserica primară chiar a făcut lucrul acesta. Chiar a fost o biserică cu impact. Chiar a fost o biserică în care se întâmplau fenomene supranaturale datorită unui Dumnezeu supranatural. Am auzit în dimineața aceasta despre cazuri deosebit de grele, asupra cărora noi am pus numele lui Dumnezeu. Vrem ca Dumnezeu să lucreze și astăzi prin noi. Amin. Vrem ca Dumnezeu să ne folosească locul acesta să fie un loc în oamenii în care oamenii îl cunosc pe Dumnezeu. Dar se va întâmpla lucrul acesta în măsura în care noi vom continua ce a început biserica primară. Ce a început biserica primară să facă? Primul lucru pe care vreau să vi-l supun atenției, îl găsim în versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Biserica primară, cei dintâi ucenici, au început să asculte de porunca Domnului Iisus Hristos. Fraților, iubită biserică, dragi ascultători, vom fi binecuvântați, însoțiți de Dumnezeu și pregătiți pentru întâlnirea cu El în măsura în care ascultăm de porunca Domnului Iisus Hristos. Repet, vom fi pregătiți și vom fi binecuvântați și eficienți, vom fi ucenici adevărați ai Domnului în măsura în care ascultăm de porunca Domnului. Dacă cineva în dimineața asta observă că e slab, Observă că e nepregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Dacă cineva se simte decăzut, înseamnă că trebuie să începi să asculți de porunca lui Dumnezeu. Un om care începe să asculte de porunca Domnului Iisus Hristos intră în pregătirea pentru întâlnirea cu Domnul. Va fi un om prin care Dumnezeu va lucra. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Ucenicii aceștia au ascultat în lucruri mici, în lucruri mărunte, au ascultat în detalii. S-ar putea cineva în dimineața asta să zică, măi, dacă și mie îmi zice Domnul să mă duc în Galileea, să mă duc în Ierusalim, să vizitez Țara Sfântă, fac asta. Iau legătura cu o firmă de turism, văd cam cât costă biletul și mă duc. Dar mie nu-mi cere asta Domnul. Vedeți, pentru ei a fost un lucru mărunt, a fost un lucru mic. Domnul le poruncea în Matei, capitolul tot 28, de data aceasta, versetul 10. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă și spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Era o distanță relativ scurtă. Cu toate acestea, pentru că era un lucru mic, mărunt, minor, un detaliu. Ucenicii ascultă de porunca Domnului Iisus Hristos. Sunt convins că dacă Dumnezeu ți-ar cere lucruri mari, le-ai face. Dar până să-ți ceară Dumnezeu lucruri mari, trebuie să faci lucrurile mici. Spre exemplu, asta n-am putut să înțeleg. Și dacă există cineva care îmi poate explica, logic, la urmă poate să-mi explice. Dar se plimba Moise. Și la un moment dat vede un rug care nu se mistuie. Ăsta nu era un lucru neobișnuit. Asta se întâmpla, rugul să ardă. Dar, și științific asta se poate explica, dar problema era, rugul nu se mistuia, ardea în mod continuu. Moise se întoarce să vadă despre ce este vorba. Și din mijlocul rugului aude o voce. Era vocea lui Dumnezeu. Și printre altele, ce îi cere Dumnezeu lui Moise? Scoateți încălțămintea din picioare. Căci pământul pe care stai este sfânt. Asta nu pot să înțeleg. Ce legătură are pământul sfânt pe care stătea Moise cu talpa piciorului său? De ce nu trebuia să fie între pământul sfânt și pielea piciorului său bucata aceea de sanda? Asta nu înțeleg. Ba mai mult, peste ceva ani de zile, Iosua stă la porțile Ierihonului și se arată Domnul Iisus Hristos în starea sa preîncarnată. În Vechiul Testament. Și zice de asemenea, Iosua, scoateți încălțămintele din picioare, pământul pe care stai este sfânt. Cerea un lucru minor, am zice noi, nesemnificativ. Dar trebuia amândoi să dea dovadă de ascultare. Îți cere Dumnezeu un lucru minor astăzi, un lucru mic. Dacă vei asculta în lucrurile mici, Dumnezeu te va binecuvânta și îți va da și lucrări mari. Ce le ceruse Domnul ucenicilor? Să facă din prima semne și minuni? Le ceruse din prima să intre în odaia de sus și să intre în stăruință după Duhul Sfânt? Nu! Prima dată le-a cerut să ne vedem în Galileea. Vă dau întâlnire în Galileea. Viața noastră spirituală de multe ori este cuprinsă de uscăciune, de secetă spirituală, pentru că n-am făcut lucrurile minore. Ce ne cere Domnul? Spunea fratele aici, fratele Abel, în cadrul disciplinelor spirituale, la ora 9 dimineața, să fim împreună cu biserica la rugăciune. Cât poate fi de greu? Am zis, Dumnezeu, e un lucru mărunt. Reușim să fim la lucru, la ora scrisă pe contract. Așteptăm de la Domnul lucrări mari și deosebite când noi nu ascultăm în lucrurile minore, în lucrurile mici, în detalii. S-ar putea ca ție Dumnezeu să-ți ceară un lucru mic să-l faci. S-ar putea să-ți ceară să vii în fiecare zi când este biserică să vii aici. S-ar putea să-ți ceară să te rogi în fiecare dimineață. S-ar putea să-ți ceară un lucru, ai zice tu, minor. Să renunți la ceva, să tai ceva. Care ție ți se pare banal. Cum, Doamne, dar asta mă afectează pe mine? Dar asta e un lucru banal. Un film, astea sunt lucruri banale. Doamne, cerem ceva mare, atunci hai că mai mă gândesc să fac. Până să-ți ceară Dumnezeu lucruri mari. Pune-te să asculți de Domnul în lucrurile mici și vei fi binecuvântat. Vei găsi putere, vei fi pregătit pentru a te întâlni cu El. Dar vedem aici o ascultare practică. Spune cuvântul Domnului că Domnul le-a spus să se ducă în Galileea și ei puteau să zică, este un lucru, îl facem, Doamne. Dar ei chiar l-au și făcut. N-au spus, bine a zis Domnul și are dreptate, trebuie să mergem în Galileea. Eu zic să ascultăm și să fi rămas în Ierusalim, în locul în care erau. Ascultarea lor a fost și în dreptul lucrurilor mici, dar ascultarea lor a fost și o ascultare practică. O ascultare practică, spune cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, în capitolul 1, versetul 22 în jos, în felul următor. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Și după ce a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Iată ce ne cere Domnul. O ascultare efectivă, o ascultare practică, nu o ascultare uitucă. Imaginați-vă ucenicii, versetul 10 din Matei, capitolul 28, când Domnul le-a zis, duceți-vă în Galileea și așteptați-mă acolo, ei să zică, da, Doamne. Și după ce pleacă mesagerul, ei să-și vadă de treabă. S-ar mai fi întâlnit cu Domnul? Niciodată. S-ar putea în dimineața asta să zici, ce rugăciune au fost. Măi, ce bine au cântat frații. Și predice, Domnul ne-a vorbit. Foarte bine. Dar să nu faci ce ți-a vorbit Domnul. Eu cred un lucru. Că în momentele în care ne întâlnim la biserică și începem să cântăm, să ne rugăm, să ascultăm cuvântul, să ascultăm poeziile, cântările individuale, eu cred că Duhul Sfânt, în mod diferit, subliniază unele lucruri în dreptul unora dintre noi. S-ar putea unuia dintre noi în dimineața asta, Dumnezeu să-i fi subliniat disciplina rugăciunii. La altul, în mod special, Duhul Sfânt să fie accentuat și să fie apăsat în mod special asupra disciplinii citirii Sfintei Scripturi. S-ar putea cineva în dimineața asta să fie îndemnat în mod special de Duhul Sfânt să asculte de lucrurile mici. Dacă ți s-a întâmplat lucrul acesta, trebuie să și faci ceea ce Duhul Sfânt a subliniat în mintea ta și în dreptul tău. De ce? Ca să fii fericit în lucrarea ta, ca să fii un om binecuvântat și pregătit pentru întâlnirea cu Domnul. În măsura în care noi vom asculta de porunca Domnului, în această măsură vom și fi pregătiți pentru întâlnirea cu El. Dumnezeu ne cere să iubim, Dumnezeu ne cere să lepădăm păcatul, Dumnezeu ne cere să fim sfinți. Sunt lucruri mari, dar haideți să începem să-L ascultăm pe Domnul în lucrurile mici. Amin. În al doilea rând, dacă versetul 16 ne vorbește despre faptul că ucenicii au început să asculte de Domnul Iisus Hristos în lucrurile mici și într-un mod efectiv, versetul 17 ne spune, când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Biserica primară, primii ucenici, primii credincioși, s-au închinat înaintea lui Iisus Hristos împreună cu cei ce se îndoiau, împreună cu cei ce nu credeau. Există tentația aceasta să credem că biserica este un club elitist de sfinți, de oameni foarte morali, de oameni foarte bine pregătiți în ale Scripturii, de oameni care au foarte mare grijă în modul cum trăiesc cu Domnul. Sunt niște oameni deosebit de credincioși. Dacă aceasta este concepția noastră despre biserică, eșuăm din start. Și nu vom fi fericiți în lucrarea noastră și pregătiți pentru întâlnirea noastră cu Domnul. Pentru că vedem în versetul 17, ucenicii s-au închinat împreună cu cei de lângă ei, care nu credeau. Imaginați-vă acum pe unul dintre ucenici, hai să luăm de exemplu Petru. Îl vede pe Domnul Iisus Hristos și când îl vede, stând el în picioare, deodată îl cuprinde Duhul acesta al închinării. Îl laudă pe Domnul Iisus Hristos și se proșterne la pământ. În același timp, altcineva, un alt ucenic, stă în picioare, se uită la Petru, cum se roagă, cum cântă și zice, dacă e o nălucă, mă, eu nu chiar cred. Eu cred că nu-i Domnul, eu mă îndoiesc, n-am atâta credință. Chiar așa s-ar putea să nu fie el. Hai totuși să judecăm că suntem oameni raționali. Suntem niște oameni moderni, nu-i așa? Avem atâta știință. S-ar putea să stea altfel lucrurile. Cu toate acestea, îmi imaginez că cei care erau pe genunchi, în închinare înaintea lui Dumnezeu, nu s-au retras, nu au ieșit de acolo, nu s-au dus undeva deoparte, ci au rămas împreună cu cei ce se îndoiau și se închinau înaintea lui Dumnezeu. Vom fi binecuvântați ca și biserică, ca familii, ca persoane individuale, în măsura în care ne vom închina înaintea lui Dumnezeu și dacă alții de lângă noi nu se închină. Atât de tare ne lăsăm influențați de alții care nu se închină. Nu odată mi s-a întâmplat să vin la biserică bucuros, entuziasmat. Zic, ah, ce-am să cânt astăzi, ce-am să mă rog. Și când intram în biserică, parcă era fiartă toată biserica. Oameni indiferenți, oameni îndoielnici, neîncrezători, care mai de care citea tot felul de reviste pe telefoane. Și parcă începeam și eu, zic, mai poate așa trebuie să fie. Adică ce vin eu acum să cânt, să mâini pe sus, de ce să... Dacă oamenii ăștia, poate au ei dreptate. Și cumva începem să ne închidem. Vedem pe câte unul mai încruntat la rugăciune, la cântare. Nu vă spun ce se întâmplă la predică, când predici și vezi pe câte unul că se uită așa. Ucenicii s-au închinat chiar dacă cei de lângă ei se îndoiau. Îmi imaginez o biserică care se pregătește pentru întâlnirea cu Domnul, care se închină în mod exploziv înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă lumea din jur păcătuiește, chiar dacă sunt oameni în biserică care se îndoiesc, care sunt necredincioși, care sunt îndărădnici, care sunt neîncrezători, supărați, triști, îmbufnați și așa mai departe. Biserica adevărată este aceea care se închină înaintea Domnului, indiferent de circumstanțele în care se află. Vom fi, fraților, cu adevărat pregătiți pentru întâlnirea cu Domnul. Vom fi cu adevărat biserică în măsura în care ne vom închina înaintea Domnului, chiar dacă vor fi oameni care se îndoiesc. Știți, cred că Domnul ne provoacă și ne cere să avem înaintea noastră doar pe Domnul Iisus Hristos. Sunt importanți oamenii de pe lângă noi și le dăm importanța cuvenită. Dar atunci când vine vorba efectiv de închinare, cred că înaintea noastră trebuie să fie doar persoana Domnului Iisus Hristos. Să fim axați și centrați pe persoana Lui. De aceea vă dau un sfat. Când vedeți că sunt oameni care nu se pot închina, săracii de ei, bieții de ei, poate chiar au probleme. Poate chiar au o barieră peste care nu pot trece. Vă sfătuiesc ceva. Închideți ochii. Dacă lucrurile din jurul dumneavoastră vă rețin, te înspăimântă când îl vezi pe cel de lângă tine, cât e de acru, închide ochii. Și cu ochii credinței, privește-l doar pe Iisus Hristos. Și vei fi un om binecuvântat. Chiar dacă oamenii din jurul tău se îndoiesc. Apoi, cred că trebuie să învățăm din versetul acesta 17. Ucenicii s-au închinat împreună cu ceilalți ucenici care s-au îndoit. Cred că Domnul ne cere să fim cu adevărat o comunitate. Unde să se ducă cei care se îndoiesc? Cei care nu cred, cei care sunt întristați, deprimați, necăjiți, cei care sunt nefericiți, ce să facem cu ei? Biserica nu este un club de sfinți, ci biserica este un spital, este un azil, este un loc pentru oamenii greu încercați, oamenii care suferă, oamenii care nu mai cred. Trebuie să găsească atâta dragoste în biserică, încât să înceapă și ei la un moment dat să se închine. Toți oamenii care sunt mai păcătoși, mai necredincioși, mai afundați în păcat, trebuie să găsească binecuvântarea dragostei în biserica noastră. Și cu toții să zicem amin. Eram într-o biserică, era timpul început, timpul de laudă și închinare, ceva extraordinar se întâmpla. Și la un moment dat ne-am speriat cu toții, ne-am dat seama că nu suntem obișnuiți de așa ceva. A intrat o persoană în biserică, un bărbat, și eu m-am speriat. Era foarte înalt, părul lung la el, tot tatuat, foarte, foarte mulți cercei pe urechile lui și peste tot prin cap. Noi toți am rămas blocați. Baiul a fost că vreo câțiva au început să-și dea coate și să râdă, să discute. Când se întâmplă lucruri de felul acesta, trebuie să dăm slavă Domnului Iisus Hristos, pentru că oamenii pot să intre oricum în biserică, și cei necredincioși, și cei care nu mai pot, și cei care trăiesc în păcate grele, și să iasă schimbați din locul acesta. Asta în măsura în care noi vom înțelege că trebuie să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Spune la un moment dat apostolul Pavel, când intră un necredincios în mijlocul vostru și voi sunteți într-o închinare deosebită, într-o închinare în Duh și în adevăr, în Duhul Sfânt, ce vor zice cei necredincioși văzându-vă că vă închinați? Cu adevărat, aici este Dumnezeu. Haideți să ne imaginăm și opusul. Vine cineva necredincios în biserică și ne vede pe noi foarte sobri, scorțoși, protocolari, supărați, nervoși și triști. Ce vor zice cei necredincioși? Oamenii ăștia n-au nicio nădejde. Mă duc în altă parte. Caut în altă parte un pic de speranță, un pic de nădejde. Biserica primară a avut succes pentru că a știut să se închine alături de cei care se îndoiau. Mă rog Dumnezeu să lase Duhul închinării peste noi. În al treilea rând, biserica primară, pe lângă faptul că ne spune versetul 16, a început să asculte de Domnul în lucrurile mici, versetul 17, a început să se închine alături de cei ce se îndoiau, versetul 18 ne spune în felul următor, Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Imaginați-vă următoarea scenă în care undeva de departe începe să se arate Domnul Iisus Hristos. Ucenicii îl recunosc pe Domnul și încep să se închine. Dar vedeți, Domnul Iisus Hristos merge mai departe și nu rămâne undeva intangibil, impersonal, undeva de departe și zice, m-ați văzut? M-ați simțit, cum spunem noi de multe ori, l-am simțit pe Domnul și asta este un lucru bun. N-a zis Domnul, m-ați simțit? Da. Bun, ne vedem data viitoare. Diseară la ora 5 să nu întârziați. Nu. Uitați-vă ce face Domnul. Coboară și mai adânc. Și zice, versetul 18, Iisus s-a apropiat de ei. Nu a rămas doar la stadiul unei închinări. Aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta, închinarea este un lucru frumos. Să-L vezi cu ochii credinței pe Domnul Iisus Hristos și să te închini înaintea Lui este un lucru frumos. Dar biserica primară, ucenicii, au intrat în intimitate cu Domnul Iisus Hristos, într-o legătură strânsă cu Domnul Iisus Hristos. Au ajuns ca adevărații prieteni. Iisus a venit aproape de ei și a început să stea de vorbă cu ei. În închinare, Hristos stă în mijlocul nostru. Și noi cu toții ne proșternem înaintea Lui. În intimitate, Hristos pleacă din mijlocul nostru și începe să vină să se apropie de fiecare dintre noi. Dacă în închinare toți cântăm fi binecuvântat Iisuse, în intimitate Iisus se apropie și zice, tu mi-ai cântat o cântare în comun, toți ați cântat aceeași cântare. Eu vreau să mă apropii de tine și ție, în mod personal, să-ți spun ce am de spus. Vom fi pregătiți pentru venirea Domnului. Vom fi o biserică, o familie și indivizi eficienți, binecuvântați, care ne vom bucura de părtășia cu Domnul în măsura în care vom intra în intimitate, în legătură strânsă cu Domnul nostru Iisus Hristos. Asta a început să facă biserica primară. Așa s-au dezvoltat ei. Și aceștia sunt pașii pe care trebuie să-i facem și noi. Eu cred că Dumnezeu ne provoacă să mergem mai departe de închinare, mai departe de rugăciune, mai departe de cântare, mai departe doar de oratoria unei predici. Să ajungem la acea intimitate cu Domnul Iisus Hristos în care El ne vorbește și în care noi ascultăm. Aș vrea să vă uitați în versetul 18. Cine inițiază această intimitate? Ce spune? Ucenicii s-au apropiat de Domnul Iisus Hristos? Așa zice? Nu. Dar cum zice? Iisus s-a apropiat de ei. Prin asta înțelegem că intimitatea dintre noi și Domnul Iisus Hristos este inițiată de Domnul. Am învățat cu mult timp în urmă un lucru și vreau să vi-l spun și dumneavoastră. S-ar putea să-l știți. Eu vi-l spun, mie mi-este ușor, dumneavoastră vă este de folos. Domnul Iisus Hristos este mult mai interesat să intre într-o legătură intimă și personală cu noi decât suntem noi interesați să intrăm în legătura aceasta. Vreme îndelungată am crezut că eu trebuie să mă muncesc, Domnule, ca să intru într-o părtășie de felul ăsta cu Iisus. Că eu trebuie să-L conving pe Iisus ca la un moment dat Domnul Iisus, convins de argumentele mele, să zică: mă, băiatul ăsta are dreptate. Hai să mă duc să mă întâlnesc cu El și să vorbesc cu El. Asta a fost în mintea mea. Dar uite, cuvântul lui Dumnezeu zice: Iisus, din momentul închinării, de la sine putere, din propria inițiativă, vine să se apropie de ucenici. În dimineața asta, la cântare, la rugăciune, eu L-am simțit pe Domnul Iisus Hristos. Am auzit glasul Lui și am văzut că El a lucrat în biserica noastră. Dar Domnul nu vrea să stea undeva departe și să ne întrebe: m-ați simțit? Nu. Domnul zice: eu vreau să mă apropii de inima ta. Eu vreau să mă apropii de tine. Tu ai anumite lucruri în dreptul tău și vreau să-ți vorbesc în mod personal, ție, gură către gură, într-un mod intim și personal. Îmi spunea cineva odată: frate, ce să fac? Am probleme, ți-am ascultat predica și m-am bucurat. Ce să fac mai departe? Prima dată am fost tentat să-i spun: mai ascult o predică cu mine. Dar după ce i-am spus: tu du-te în mod personal pe genunchi și stai de vorbă cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că s-ar putea ca predica mea să-ți fi spus niște lucruri generale și tu să fii prins ca niște cârlige anumite idei. În mod personal și intim, în odăița ta, după ce ai închis ușa camerei tale cu cheia, acolo Domnul vrea să-ți detalieze ceea ce ți-a spus în public. Acolo Domnul vrea să-ți vorbească ție, în mod personal. Este dorința Lui. Aș vrea să-L vedeți, să vi-L închipuiți pe Domnul în dimineața aceasta făcând așa: vreau să mă întâlnesc cu tine, abia aștept. Am stat în închinare cu tine, zice Domnul Iisus Hristos, dar acum vreau să stau în intimitate cu tine, să-ți vorbesc în mod personal. Întâlnirea aceasta a fost organizată de Domnul Iisus Hristos. Nu te speria. Domnul Iisus îți va organiza El viața în așa manieră încât să te poți întâlni cu El, doar tu și El. Eu te sfătuiesc în dimineața asta să asculți de Domnul încă de acum. Cum se zice astăzi, atâta vreme cât se zice astăzi, ascultă de Domnul. Dacă Domnul ți-a zis: du-te în dimineața asta la poarta cerului, acolo vreau să mă întâlnesc cu tine, bine ai făcut că ai ascultat, ascultă de Domnul și în continuare. Sunt oameni care n-ascultă în lucrurile mici și Dumnezeu își dă întâlnire cu ei în accidente, își dă întâlnire cu ei pe paturile de spital. Un mare evanghelist, un mare om al lui Dumnezeu, om înțelept cu multă revelație din partea Domnului, foarte ocupat, mergea, predica, Dumnezeu lucra în mod extraordinar prin el. Avea programată o evanghelizare pe un stadion, mii de oameni trebuiau să vină și el în mod subit se îmbolnăvește, ajunge în spital în perfuzii. Atâta de tare s-a putut necăji, se ruga și spunea: Doamne, păi de ce am făcut eu greșit? Doamne, eu îți slujeam ție. Doamne, eu trebuia să merg să predic la mii de oameni, cine știe cât s-ar fi pocăit atunci. Doamne, de ce ai făcut lucrul ăsta? De ce a trebuit să mă îmbolnăvesc? Și povestește fratele: Dumnezeu i-a vorbit în interiorul lui, în mintea lui, în sine, și i-a zis: de atât te vrei slujit în mod public și le-ai vorbit oamenilor și nu mai aveai timp de mine. Te-am adus aici, în perfuzii, ca să stăm noi doi de vorbă, să avem noi doi intimitate, să mai petrecem noi doi timp împreună. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos cu ucenicii. În sfârșit, v-ați închinat, acum vreau să stau eu de vorbă cu voi. Știi ce-ți cere Domnul? Să fii atent la cum organizează Domnul Iisus Hristos lucrurile din jurul tău și la faptul că El inițiază o comunicare personală cu tine. Să te duci acasă și să cauți acel loc în care știi că te poți întâlni doar tu și Domnul Iisus Hristos. Să stai de vorbă. Domnul are să-ți spună lucruri deosebite care ție îți vor fi folositoare, doar ție. Spre exemplu, eu am un loc de felul acesta în mașină. Dacă stau acasă, dacă risc să vină soția în cameră la mine sau te mirce. Dar când sunt în mașină, acolo eu pot să stau de vorbă, pot să-i zic Domnului ce am eu pe inimă, fără ca să zică cineva: mă, dar cum se roagă ăsta, fii atent. Îți doar eu singur în mașină. Dacă ai astfel de locuri, folosește-te Folosește-le pentru intimitatea ta cu Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu te va binecuvânta. În al patrulea rând, vedem de la versetul 18, a doua parte în jos. Până acum îi vedem pe ucenici că au început să asculte de Domnul, îi vedem pe ucenici că s-au închinat împreună cu cei ce se îndoiau și gradual au ajuns în intimitate cu Domnul Iisus Hristos într-un mod personal. Și în al patrulea rând, spun și cu asta mă apropii de final, ucenicii au început să aplice planul Domnului. Domnul Iisus Hristos le dădea un plan și le zicea în felul următor: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Amin. Au început să aplice planul Domnului. Și asta le-a adus mare satisfacție în viața lor. Până acum tot ce se întâmpla era în mod personal. Ascultau ei de Domnul, ei s-au închinat înaintea Domnului, ei erau în împărtășire cu Domnul Iisus Hristos. Și vreau să-ți spun și să-ți atrag atenția în dimineața asta. Dacă rămânem doar la părtășia noastră cu Domnul, acolo se întâmplă, apele se mișcă, se tulbură apele. Dar trebuie să lăsăm apa asta să curgă mai departe și inima noastră să fie un izvor de apă vie, râuri de apă vie să curgă prin inima noastră. În locul tainic al întâlnirii noastre cu Domnul se întâmplă lucruri extraordinare, dar de aici trebuie să intrăm și să împlinim planul lui Dumnezeu. Trebuie să spunem și altora, viața noastră va fi schimbată în măsura în care ne implicăm în a face ucenici, în a vesti cuvântul lui Dumnezeu, în a chema oamenii la pocăință. Atâția credincioși astăzi experimentează amărăciunea din punct de vedere spiritual, deși se roagă. Atâția credincioși experimentează pe jumătate plăcerea de a fi copilul lui Dumnezeu, deși stau în închinare, poate chiar și în intimitate. Știți de ce? Pentru că nu se duc, pentru că nu bat la inimile închise, pentru că nu întind mâna spre cel care este sărac, pentru că nu îmbărbătează, pentru că nu se implică în lucrare. Domnul a spus, aplicați planul meu. Ar vrea să spun în această dimineață, ai încercat de atâtea ori să te apropii de Domnul și ai reușit până la un punct. De fiecare dată urci aceleași trepte, dar nu ajungi să ai acea satisfacție, nu ajungi să te bucuri de părtășia cu Domnul decât pentru câteva clipe, pentru că nu te-ai implicat în lucrarea lui Dumnezeu, în planul Lui. În dimineața asta Dumnezeu îți cere să te implici. Vrei să te pregătești pentru El? Nu sta cu mâinile în sân. Hristos va reveni și Domnul ne spune, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, omule. Asta înseamnă să începi să lucrezi pentru El. Asta înseamnă să începi să predici Evanghelia cu faptele, cu atitudinea ta, cu ceea ce Dumnezeu îți dă, să te implici. Planul lui Dumnezeu este perfect, știi de ce? Pentru că este construit pe autoritatea, pe statutul Domnului Iisus Hristos. Și când începi să te implici în lucrarea Lui, nu te implici în lucrarea unui om, a unei organizații, a unei biserici. Ce spune versetul 18? Iată statutul Domnului Iisus Hristos. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, zicea Iisus. Acesta este statutul, baza pe care noi începem să lucrăm. Fraților, de fiecare dată mă apucă emoții groaznice când trebuie să slujesc. Și dacă n-aș avea versetul acesta, să știu că baza lucrării mele este autoritatea lui Hristos, n-aș mai putea sluji. Dar știu că de fiecare dată, când mă ridic în picioare, baza pe care slujesc este autoritatea lui Iisus Hristos, am curaj. Atunci când grupul, când corul, când cineva se implică în lucrare, când cineva începe, când cineva dăruiește singura sută de lei pe care o mai are să o facă în baza autorității lui Iisus Hristos. Și în felul acesta va veni binecuvântarea în viața noastră. Planul lui Dumnezeu este un plan precis. Nu intri așa la mâna hazardului. Începe să slujești și tu, acum vedem ce o ieși. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, versetul 19. Duceți-vă și faceți ucenici în mod precis, din toate neamurile. A trasat Domnul exact granița. Ce a spus mai apoi să facem? Botezați-i exact în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, în mod exact, în mod precis. Iată planul lui Dumnezeu. Învățați-i să păzească exact tot ce v-am poruncit eu, de la lucrurile mărunte până la lucrurile cu semnificație, învățați să păzească tot. Iată, un plan care este fundamentat pe autoritatea lui Iisus Hristos, un plan precis și, în ultimul rând, ucenicii au aplicat, vedem asta în cartea Faptele Apostolilor, planul Domnului Iisus Hristos. Știți de ce? Pentru că planul Domnului Iisus Hristos era însoțit de o promisiune. Un plan fundamentat pe statutul lui Iisus, un plan făcut de mintea, de gândul Domnului Iisus Hristos precis și un plan care are o promisiune. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele. Vremurile din urmă vor fi vremuri grele, zice Scriptura. Însă Hristos este cu noi și în vremuri grele. Vin valuri mari peste noi. La fel ca ucenicii, suntem pe barcă în mijlocul furtunii. Vedem cum se ridică valurile mari. Vedem cum furtuna urlă în viața noastră, în familia noastră. Dar știi ceva? Hristos a promis că va fi cu tine chiar și în zilele de furtună. Poate ai intrat într-un con de umbră. Poate în planul lui Dumnezeu ai intrat în decepție, ești decepționat. Poate ai întrebări grele, nu știi pe unde să mai mergi. Domnul îți zice în dimineața asta că trebuie să mergi după planul Lui, pentru că El ți-a promis că va fi cu tine. Te provoc în dimineața aceasta să continui tot ce a început Biserica Primară și în felul acesta te vei pregăti pentru întâlnirea cu Domnul. Începe să asculți pe Domnul și tu, chiar în lucrurile mici, și vei vedea că vei fi un om fericit și Domnul ți se va descoperi. Te provoc în dimineața aceasta să te închini, chiar dacă cei de lângă tine nu se închină, chiar dacă cei de lângă tine poate te critică, te lovesc cu cuvintele, chiar dacă cei de lângă tine sunt necredincioși și trăiești într-o lume păcătoasă, continuă să te închini. Te provoc în dimineața aceasta, potrivit cuvântului Domnului Iisus Hristos, să stai înaintea Domnului, să începi să lucrezi pe baza cuvântului lui Dumnezeu, să fii în intimitate cu Domnul și în felul acesta cu toții vom fi pregătiți pentru marea revenire a Domnului nostru. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.